komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Komentar z naslovom Ob tajnem dokumentu Udbe, sodelavci, zaupniki iz duhovniških vrst, je napisala Tamara Griser-Pečar. Pred nekaj tedni je izšla knjiga Padle maske, v katerih Zdenko Roter opisuje tudi čas, ko je bil kot oficir Udbe na referatu za kler eden glavnih zasliševalcev duhovnikov. V spominih poveličuje svojo lastno vlogo in razlaga, kako je nasprotoval nasilju, kako se je prijazno pogovarjal s škofom Volkom in da sta se včasih celo strinjala, kako mu je celo pomagal in tako dalje. Obsoja zažig Volka na železniški postaji v Novem mestu, vendar se njegova verzija dogodka razlikuje od škofove. Drugačen je tudi opis njegovega obiska pri škofu po zažigu, ko je odnesel še zadnje dokaze zločina. Seveda hkrati tudi pove, da bodo imena tistih res pomembnih sodelavcev tajne policije iz duhovniških vrst, imenuje jih Globoka grla, šla z njim v grob. Že ko sem pisala Cerkev na zatožni klopi, sem želela z njim govoriti, kar pa je odklonil, češ da ocena, da je imel pomembno vlogo na strani oblasti, ne vzdrži kritične presoje in da zato ne vidi koristi za tak pogovor, piše Tamara Griser-Pečar. Roterjevi spomini ne morejo ostati nekomentirani, že zaradi žrtev komunističnega povojnega nasilja ne. Nasilje se ne omejuje samo na fizično nasilje, temveč tudi psihično. Nasilje so vse kršitve človekovih pravic. Izraz nasilja je vse, kar se protipravno dela z nekom, torej tudi ustrahovanje. Vsake vrste pritisk na nekoga za uresničevanje svoje volje oziroma zahteve. OZNA Udba je izvajala nasilje na različne načine, že iz taktičnih razlogov so bili eni surovi, drugi navidezno umirjeni ali celo prijazni, vendar ne zaradi humanosti. Tudi metode teh drugih so bile prav tako izprijene, kot kaže strokovni elaborat sodelavci zaupniki iz duhovniških vrst, ki je bil šele lani spomladi predan Arhivu Slovenije. Je sicer nedatiran, iz besedila pa sledi, da je nastal v času škofa Volka in doktorja Maksimiljana Držečnika, torej prav v času, ko je bil na referatu za kler Zdenko Roter. Služil je kot neke vrste priročnik do osamosvojitve. Izvira iz časa, ko je Udba kljub surovim nastopom, množičnim obiskom predstavnikov cerkve pri pridobivanju novih sodelavcev začutila večji odpor kot v prvih povojnih letih. Na držo duhovnikov je vplivalo tudi to, da sta se škofa jasno opredelila proti komunizmu in duhovnike utrjevala v zavesti, da je sodelovanje z Udbo moralno neupravičljivo dejanje proti božji volji in proti volji cerkve. Vprašanje je, zakaj je Sova zadržala arhivsko gradivo nekdanje službe državne varnosti, ki je nastalo pred 17. majem 1990, čeprav bi ga po zakonu morala izročiti. Je morda služil obveščevalni službi tudi po osamosvojitvi? Kdo bo odgovarjal za to nepravno dejanje? Cerkev je po koncu druge svetovne vojne ostala edina organizacija izven komunistične partije, zato jo je komunistična oblast skušala, če ne že uničiti, vsaj podjarmiti. Skoraj ni bilo duhovnika, ki bi ga notranja uprava oziroma tajna policija ne zasliševala. Na podlagi resničnih in lažnih, skonstruiranih, moralno in politično kompromitirajočih dokazov je OZNA Udba prisilila številne predstavnike cerkve in verne laike, da so pristali na sodelovanje oziroma na ovajanje svojih predstojnikov, duhovnikov in redovnikov ter svojih bližnjih. Ker je redko kdo sodeloval prostovoljno, je Udba seveda iskala šibke točke. Včasih je nekdo tudi pristal na sodelovanje, ker je grozila, da se bo maščevala nad starši, brati in sestrami, nad prijatelji in tako naprej. Kljub temu, da je bilo po oceni okoli 80% gradiva uničenega, so vendar še ostali dokumenti, ki pričajo o tem nasilju nad duhovniki, redovniki in vidnimi laiki. Število sodelavcev Udbe v teh vrstah je raslo iz leta v leto. Udba jih je prisilila, da so podpisali izjave o sodelovanju in da so potem poročali pod lažnimi imeni, kot naprimer Francka, Marta, Viktor Hugo, Cilindar, Goriški Slavček, Srečko Kosovel, Kodrič Hilda in tako naprej. Seveda, ne smemo pozabiti, da so ti sodelavci žrtve nasilja. Elaborat priporoča drugačen pristop k pridobivanju sodelavcev v duhovniških vrstah, kot je bil običajen v prvih letih takoj po vojni, bolj subtilen. Odpravile bi se naj tudi napake, ki so jih organi Udbe delali v odnosu do duhovnikov. Kot napake elaborat navaja uporabo neprimernih izrazov proti veri, cerkvi, Bogu in tako naprej in očitke ljubavnih razmerij brez vsakih konkretnih dokazov. Da se bo lahko bolj uspešno pritiskalo na posameznika, se naj delo osredotoči na preučevanje duhovnikovega značaja in dela. Predvsem pa naj se največja pozornost posveča naslednjim stvarem: mamon, seksus, alkohol, okupacija. Da bi se agenturo okrepilo, se bi naj duhovniki razporedili po določenih kategorijah. Razlikovalo naj bi se med zanesljivejšimi, torej tistimi, ki svojega sodelovanja niso nikomur razkrili, tudi ne škofu ali spovedniku, in dvoličnežim, ki so pristali na sodelovanje iz strahu ali pa ki sodelujejo z vednostjo škofa ali svojega spovednika, ne da bi oblast o tem obvestili. Poleg pravih sodelavcev pa je navedena tudi še kategorija tihih sodelavcev. To so bili tisti, iz katerih je Udba črpala informacije, ne da bi se ti tega sploh zavedali. Duhovniki so morali po razgovorih s predstavniki Udbe podpisati izjavo o molčečnosti, vendar se marsikdo te ni držal. Priročnik predvideva odločen nastop proti kršiteljem in tudi nenehno preverjanje sodelavcev po določenih kriterijih, predvsem po zanesljivosti, iskrenosti in predanosti. Priporoča pa tudi, da se sodelavci iščejo v vrstah tistih, ki v cerkvi nosijo odgovornost. Še več, da se odgovorni položaji, kanoniška mesta, tajniki, vodje pisarn, stolni vikarji, zasedajo z zanesljivimi osebami. Tako bi lahko temeljito kontrolirali ordinarjat. Cilj je bil očitno organizacijo sodelavcev polagamo vzgojiti v elitno, zaenkrat še ilegalno organizacijo tistih duhovnikov, ki bi bodisi osebno, bodisi samo neposredno zavzeli čim več in čim bolj važne postojanke v cerkveni organizaciji in ki bi iz teh zavojevanih cerkvenih postojank podprli prizadevanje državne oblasti za utrditev socializma. Zaključuje komentar Tamara Griser Pečar.
Časnik.si, spletni magazin z miro.